Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni! De la această oră sunteți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune care vă este dedicată de fiecare dată cu drag dumneavoastră și tuturor celor care doresc să cunoască mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta dezbatem studiul numărul 10 din Evanghelia după Matei, intitulat Iisus în Ierusalim, studiul care se ocupă cu ultimele zile și ultimele ceasuri petrecute de Mântuitorul nostru în Ierusalim, înainte de a muri pe cruce. Ocazie cu care a lansat idei importante, lecții neprețuite pentru noi, pe care le vom dezbate astăzi împreună cu următorii invitați, pe care am onoarea să vi prezint. Mă refer la domnul Viorel Vasilache, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
De asemenea, mă refer la domnul Ionuț Nunu, bine ați venit și dumneavoastră!
Mulțumim de invitație!
Și mă refer la domnul Doru Jalbă, bine ați venit!
Bine v-am găsit, bună ziua și vă mulțumim pentru invitație!
Cu drag! Ce vă vine în minte atunci când analizați în ansamblu ultimele zile sau ultimele ceasuri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos înainte de crucificare? Ce anume este în evidență pentru dumneavoastră personal?
Știți ce m-am gândit? Chiar și timpurile pe care le trăim, timpul, parcă nu ne mai ajunge. Mă gândesc la Domnul nostru Iisus Hristos, care avea atât de puțin timp la dispoziție și atât de mult de învățat, de exemplificat, de spus celor din vremea Lui și nu numai lor, ci și nouă astăzi. Domnul nostru Iisus Hristos, când s-a îndreptat către Ierusalim, știa că de fapt se duce pe drumul acela al Golgotei și al sacrificiului. Și a încercat ca timpul pe care îl are de petrecut cu ucenicii săi și cu norodul și pentru toți cei care îl vor primi pe el ca mântuitor personal, să le mai învețe câte ceva, să le mai spună ce m-au de făcut, ce m-au de corectat în viața lor.
Mulțumesc, este admirabil cât de mult a realizat Mântuitorul într-un timp atât de scurt. Spre deosebire de noi care întotdeauna, așa cum bine spuneați, ne plângem că nu avem timp. Dumneavoastră, ce altceva observați în aceste zile de sfârșit ale Mântuitorului?
În aceste ultimele zile ale Domnului Iisus Hristos, putem vedea că El face ultimele apeluri națiunii iudaice și am putea zice așa, transmite cele mai valoroase adevăruri din timpul activității sale mesianice. Dragostea Lui, interesul Lui pentru națiunea iudaică, pentru confrații Săi, era aceea de a-i salva, de a-i recupera. Și cu cât se apropia de momentul jertfei, cu atât El transmite valorile cele mai importante și ilustrațiile cele mai importante ca ei să înțeleagă mesajul că El este Cel promis de veacuri.
Vă mulțumesc! Haideți să intrăm în studiul propriu-zis, care vorbește despre anumite profeții care s-au împlinit exact în zilele acelea. De pildă, la ce profeții ne referim atunci când citim, de exemplu, din cartea profetului Hagai, capitolul 2, versetele 6 la 9, dacă cineva dintre dumneavoastră este pregătit să le citească, și apoi din Zaharia. Vă rog, poftiți!
Da. Căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor.
Mulțumesc. De asemenea, Zaharia?
Saltă de veselie, fiica Sionului. Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe.
Vă mulțumesc frumos pentru că ați citit, pentru noi toți și pentru prietenii care ne urmăresc. Observăm așadar că este o dublă profeție aici. Mai întâi Hagai se spune despre slava celui de-al doilea templu, care avea să o întreacă pe cea a templului lui Solomon, și această profeție extraordinară despre cum a intrat Mântuitorul Hristos în Ierusalim, călare pe un măgăruș. În primul rând, apropo de slava templului, ce anume considerau oamenii a fi această slavă? Pentru că la un moment dat îi observăm, după ce s-au întors din robia babiloniană și au început rezidirea templului, care fusese distrus, mulți dintre ei plângeau, se jeleau, pentru că atunci constatau că templul era mai mic și n-avea să aibă strălucirea pe care o avusese templul lui Solomon. Deci, așadar, în ce consta slava pe care ei o așteptau de la templul lui Dumnezeu?
Pentru evrei, templul era un simbol al identității lor ca națiune. Iar atunci când Solomon l-a construit, l-a ridicat într-o splendoare deosebită. Pentru ei, existența acestui templu însemna existența lor ca popor și ca națiune. Acum templul fusese dărâmat, ei s-au întors din robie și au încercat să reconstruiască. Însă, așa cum ați precizat mai înainte, mărimea și înălțimea probabil că erau mai reduse decât primul templu. Cu siguranță că și resursele financiare pe care le-au investit pentru construirea celui de-al doilea templu erau mult mai reduse, deși au avut sprijinul Imperiului Persan și probabil la...
Și fonduri de acolo.
Și fonduri care au venit prin mijlocea lui Neemia și altor demnitari care au sprijinit construcția templului, dar el nu avea aceeași impozanță și strălucire ca la început. Pentru că ei legau viața lor, să zicem, spirituală de zidurile mărețe ale templului. Practic, și-au pus toată încrederea în aceste ziduri și în splendoarea templului. Acum nu mai era la fel și parcă ceva nu era la locul lui.
Deci să înțelegem că slava acestui templu consta în dimensiune, în splendoare, în fast sau în ceremoniile care aveau loc acolo. Pentru că Dumnezeu profetizează, după cum bine a citit domnul Viorel, în Hagai spune că slava acestui al doilea templu, mai mic, mai neînsemnat, avea să o întreacă pe cea a primului templu zidit de Solomon.
Dacă ne uităm la primul templu, ceea ce a făcut ca el să fie plin de slavă, după rugăciunea de dedicare a lui Solomon, a fost însăși prezența lui Dumnezeu care a coborât în mijlocul templului. Însă pe parcursul timpului, poate că această prezență a slavei lui Dumnezeu s-a diminuat din importanță și au pus mai mult accent pe construcția efectivă. Acum, slava celui de-al doilea templu despre care vorbeați are în vedere din nou prezența lui Dumnezeu.
Dar de asta dată cum?
Exact.
Aceasta este întrebarea. Că nu avea să mai vină un nor să intre și să umple templul, cum a fost pe vremea lui Solomon, și să nu mai poată preoții sluji acolo. În ce avea să consta așadar slava acestui templu mai mic, zidit de Zorobabel, de Neemia, Ezra?
Dacă am observat când a citit domnul Viorel pasajul din Hagai, cum Dumnezeu spune că argintul și aurul sunt ale lui și el este creatorul și a argintului și a aurului și a templului și a multor edificii pe care le înălțăm noi. Prin puterea sa le putem face și cu materialul pe care îl avem de la el. Dar Dumnezeu spune că mai important decât aceasta este cel care creează, cel care are această putere, Dumnezeu. Ei, dacă la un moment dat cei din timpul acela considerau arhitectura templului, așa cum se mai mândreau ei, templul Domnului, templul Domnului, faptul că era poleit cu mult aur și era o splendoare și constituiau pentru ei o slavă, Dumnezeu spune că slava celui de-al doilea templu, așa mai mic cum este, poate nu de valoarea celui din tâi, este mai plin de slavă pentru că însuși Domnul nostru Iisus Hristos, una din cele trei persoane ale Dumnezeirii, a coborât aici pe pământ.
Și a intrat în acel templu.
În templul acesta, în casa aceasta.
Mulțumesc, acesta era răspunsul și cred că ar trebui să ne dea de gândit și nouă celor de astăzi. Mi se ridică în minte o întrebare. Spre ce fel de locuri de închinare suntem noi cei de astăzi atrași? Pentru că, iată, iudeii din primul secol, și nu doar ei, și înaintașii lor, aveau impresia că templul lui Solomon, să nu uităm că a fost una dintre cele șapte minuni ale lumii, era mult mai grandios, mult mai plin de slavă decât acesta. Și totuși, prin Hagai, Dumnezeu a spus, acest al doilea templu va avea o slavă care o va întrece pe acelui dintâi, prin Iisus Hristos, evident. Deci, De ce noi oamenii avem tendința aceasta de a ne duce spre lucruri care, sau spre temple, spre locașul de închinare care ne izbesc privirile?
Dacă ne uităm în creștinism, în istoria creștinismului, putem observa tendința de-a lungul secolelor a tuturor creștinilor. Dacă într-o comunitate locală, într-o zonă geografică unde apare o comunitate de oameni, imediat după ce se formează această comunitate, dorește să construiască o biserică. Și dacă ne uităm în jurul nostru, putem vedea că zidurile devin un mod de a-ți manifesta credința ta. Cu cât sunt mai înalte, cu cât sunt mai mari, cu cât sunt mai frumos ornamentate, mai impunătoare, ne poate oferi senzația că atunci suntem mai spirituali sau îl avem pe Dumnezeu, ne va vizita poate mai mult decât pe alții.
Chiar dar este o senzație autentică? Este o realitate aceasta sau este doar o simplă senzație fără niciun fundament?
În lumina pasajului din Hagai este evident că slava celor de la templu nu este legată de ziduri, de construcție, ci este legată de o persoană. Este legată de Iisus Hristos, care poate să locuiască și într-un spațiu.
Mă gândesc la un aspect. Biserica primară nu se închina în locuințe, în edificii din acestea foarte mărețe. Nu aveau biserici, nu aveau temple, nu aveau...
Corect, până în secolul IV nu au avut biserici.
Nu, se adunau în case și ei considerau potrivit profeției sau potrivit cuvântul Domnului Iisus Hristos. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în mijlocul meu, sunt și eu prezent în mijlocul vostru. Deci prezența lui Dumnezeu dă valoare acelui loc, nu neapărat clădirea în sine.
Mulțumesc frumos! Vă rog! Ați vrut să spun
cred
ceva.
Că noi oamenii avem o percepție despre valoare și despre slavă de multe ori înțeles greșit.
O percepție distorsionată?
Distorsionată. Dacă privim lucrurile așa cum Dumnezeu pune valoare pe ele, atunci vom prețui și noi lucrurile pe care le prețuiește Dumnezeu. Și pentru noi oamenii, pentru noi creștini, în mod special, cea mai mare slavă a fi de a locui cu Dumnezeu.
Mulțumesc! Haideți să citim și textul care marchează împlinirea profeției din Zaharia, că Iisus avea să intre călare pe un măgar, și să citim textul din Evanghelia după Matei, de la capitolul 21, primele 11 versete. Poftiți!
Da, când dați voi. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el, adică Domnul Iisus Hristos, a așezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte! Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele.
Vă mulțumesc, este așadar binecunoscutul episod al intrării Mântuitorului în Ierusalim, episod care a împlinit profeția din Zaharia și căruia creștinismul i-a dat numele de sărbătoarea floriilor, de la flori sau ramuri de palmier pe care le întindeau oamenii pe drum înaintea Mântuitorului. Vreau să vă întreb un lucru. Ce anume se întâmpla în inima lui Iisus? Ce intenționa El prin această intrare triumfală în Ierusalim și ce așteptau oamenii care îl primeau ca pe un adevărat împărat. Era diferență între ce intenționa Iisus să facă și ce așteptau ei de la el? Ce diferențe erau?
Pe de o parte este evident o împlinire a profeției, iar Mântuitorul Iisus Hristos a fost foarte fidel planului divin în toate detaliile lui. Pe de altă parte însă, recunoașterea lui ca și Mesia reiese din acest pasaj. Dacă până acum, ori de câte ori făcea o minune, Mântuitorul îl ruga pe cel care se bucura de această vindecare să nu spună, să nu împrăștie zvonul acesta despre el, să tacă. De data aceasta, Domnul Hristos este deschis și...
Deci a primit aclamațiile mulțimii, da?
Le acceptă, chiar le susține și nu spune, nu ziceți nimic. Chiar la un moment dat fariseii, preoții roagă să se oprească toată această ceremonie și Iisus spune, dacă vor tăcea ucenicii, vor vorbi pietrele. Era un moment când Mesia trebuie să fie văzut.
Mulțumesc. S-a arătat așadar ca Mesia, nu a diminuat lucrul acesta, însă oamenii aveau alte așteptări. El știa ce avea să se întâmple în Ierusalim, știa care avea să fie deznodământul ultimei sale vizite acolo, însă ei așteptau cu totul altceva, și anume ca el să devină împărat. Acum, întrebarea este, cum putem evita astăzi, noi, cei de astăzi, cum putem evita să facem aceleași greșeli pe care le-au făcut iudeii din primul secol? Avem înaintea noastră cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Mulți își imaginează că va veni într-un anumit fel sau pentru un anumit scop. Cum putem evita, așadar, greșelile pe care le-au făcut ei?
Acum e și o diferență între prima venire a Domnului Iisus Hristos, care atunci, prima dată, a venit cu scopul de a sluji, de a aduce mântuirea, de a se aduce ca jertfă, pe când a doua venire vine pentru a răsplăti. Dacă prima dată a venit într-un mediu, în staul sau în... A doua venire a Domnului Iisus Hristos va fi în slavă, va fi în glorie, va fi...
Corect, însă percepția noastră poate fi la fel de greșită ca și a primilor.
Da.
Asta întreb. Cum putem evita o percepție greșită despre a doua venire? Sau despre Iisus Hristos și ce va face El?
Evitarea se poate face atunci când avem o înțelegere corectă a profeției. Fapt, prin cele două profeții care le studiem aici, cea din Hagai și cea din Zaharia, Domnul Hristos vrea să sublinieze faptul că atât lucrarea și activitatea sa se bazau pe profeția biblică.
Matei chiar remarcă, s-a întâmplat ca să se împlinească ce spusese prorocul.
Exact, exact, da. Și dacă iudeii înțelegeau profeția biblică într-un mod corect, lucrarea Domnului Hristos, care aceea de a mântui pe oameni, atunci, bineînțeles, că aveau o înțelegere corectă și la noi de asemenea, astăzi, putem avea o înțelegere corectă a celei de-a doua venire a Iisus Hristos dacă înțelegem corect prima venire a Domnului Iisus Hristos.
Mulțumesc! Așadar, interpretarea profeției sau studierea profeției este o condiție pentru a evita greșelile. Mulțumesc!
Aș vrea să mai adaug ceva la ceea ce s-a prezentat. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că evreii și-au pus înaintea lor o neprihănire care i-a orbit și nu l-au primit pe Mesia sau n-au văzut în el ceea ce ar fi trebuit să vadă, pentru că în mintea lor era altceva. Ei adică un alt tip de Mesia care să îi scoată pe romani, care să elibereze de țara de impozite, altceva.
Să le alimenteze mândria națională.
Mândria națională.
Da? Cum spun unii semeni de-ai noștri în zilele noastre, sunt mândru că sunt român.
Nu? Exact. În același fel, modul în care eu înțeleg neprihănirea lui Hristos sau ceea ce mă mântuiește pe mine, mă poate găsi pregătit să-l identific atunci când va veni sau să nu-l pot recunoaște.
Mulțumesc! În Evanghelia după Ioan, Mântuitorul a discutat cu o femeie, femeia samariteancă, și a declarat acesteia, citez din memorie, adevărat îți spun că vine ceasul când nu vă veți mai închina lui Dumnezeu nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim, ci orice închinător se va închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr, căci astfel de închinători dorește Tatăl. Întrebarea este, de ce a spus Mântuitorul lucrul acesta, nu cumva vădește o renunțare la ideea de lăcaș, de cult, de închinare, de catedrală, de locuri sfinte și este preocupat acum doar de închinarea individuală a omului, a păcătosului? Cum vedeți problema aceasta? Apropo de templu și de slava de care vorbim.
Da, Scriptura vorbește despre o închinare în spirit și în adevăr. E important și locul unde ne închinăm. Și Dumnezeu chiar pe paginile Scripturii...
Este important, dar este obligatoriu?
Nu este obligatoriu, nu aceasta este condiția. Condiția primordială este să te întâlnești cu Domnul Dumnezeul tău, să-i aduci acea adorare și acea închinare pe care o merită, fiind creatorul nostru, fiind răscumpărătorul nostru, fiind susținătorul vieții noastre. Relația aceasta pe care o dorește Dumnezeu, să fim aproape de El și El să fie părintele nostru. Aceasta este important.
Mulțumesc, vă rog.
De asemenea, tot în acest context, aș vrea să adaug faptul că templul își avea un rol pe care biserica nu-l poate avea. În cartea Apocalipsa, scrisă de Ioan, spune că noi putem fi temple ale lui Dumnezeu și... De data aceasta, Dumnezeu nu este legat de o clădire cu care să mă întâlnesc cu El. Se întâlnește cu mine în intimitatea camerei mele, acolo unde pot să încui ușa și cu Dumnezeul meu să stau de vorbă. Dar totuși, în același timp, nu putem lua rolul pe care biserica l-are ca și comunitate, ca și loc în care creștinii se adună și laudă pe Dumnezeu, se închină lui Dumnezeu. Nu putem lua sau considera că acest... mod de închinare nu este descurajat de Biblie, nu, dar e altceva.
Mulțumesc. Nu pot să nu remarc faptul că oamenii care au strigat Osana fiului David sau s-au bucurat atât de mult la intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim, au simțit o așa amară dezamăgire atunci când l-au văzut răstignit pe cruce. De aceea aș pune o ultimă întrebare și vă rog să răspundeți foarte scurt, oricare dintre noastre. Ce așteptare greșită observați în prezent în creștinism cu privire la a doua venire? Doar să menționați, fără să comentați, pentru că nu mai avem timp pentru asta, emisiunea este aproape pe sfârșit.
Ce așteaptă Dumnezeu de la noi și ce așteptăm noi de la Dumnezeu?
Asta este întrebarea, mai ales partea a doua.
Vedeți, nu știu dacă pot să o spun în câteva cuvinte.
Încercați.
Dumnezeu ne-a promis că va veni ca să ne ia să fim cu El în ceruri.
Asta știm. Și cum ne raportăm noi la promisiunea asta?
Dar noi nu dorim lucrul acesta numai ca să fim răsplătiți. Noi dorim să ne întâlnim cu Dumnezeul acesta al
nostru. Astăzi, dumneavoastră spuneți, de fapt, în mod indirect, că sunt unii creștini care așteaptă a doua venire doar pentru răsplată.
Exact.
Mulțumesc frumos. Altceva?
O mare parte consideră că Iisus nu va mai veni.
Că nu va mai veni?
Nu va mai veni.
Foarte interesant.
Și revenirea înseamnă așa o experiență personală, o experiență mistică, o experiență...
Și eventual la moarte.
A sufletului mai mult decât a unei persoane...
Mulțumesc!
Vorbind de profeții împlinite.
Da, pe scurt.
Cea de-a doua venire, sau prima venire, este garanția cele de-a doua veniri.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc de asemenea pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, sunt mai multe concluzii care pot fi trase din acest studiu. Cea mai evidentă este că putem greși în privința așteptărilor noastre cu privire la împlinirea profețiilor. De aceea, cred că trebuie să ne verificăm și noi cu toată sinceritatea înțelegerea pe care o avem despre Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece acela care consideră că nu poate greși este exact în poziția cea mai periculoasă de a greși. Sperăm că și dumneavoastră și noi avem această dispoziție și sinceritate de a cerceta pe ce fundament stăm și de a ne verifica propriile așteptări. Vom continua mâine la aceeași oră. Până atunci, la revedere!